Tere hommikust! Täna on niisugune kaunis päev, et meil on kohe palju külalisi. Ja täna on nii palju külalisi, et kõik külalised sõna ei saagi. Aga mõned siiski saavad. Jaal jagab meile täna natukene sõna ja Rauma Vabakoguduse pastor Mehis Metsala täna meie keskel, tema meile täna jutlustab. Ja üks väike laulugrupp on ka kokku saadud. Nii et on ka muusikat. Aga kõigepealt alustame ikka sellega, et laulame kõik ühes koos ja teeme seda laulus 27 meie lauluraamatuis. Suur Jumal, kui ma näen, mis oled loonud nii targalt ainult oma sõnaga.
Thank you.
paneme täna ühes koos tähele Apostel Pauluse kirjast Kolosslastele esimesest peatükist salmidest 24-28. Tõuseme ja loeme Jumala sõna. Nüüd ma rõõmustan oma kannatustes teie pärast ja oma ihus ma täidan puuduvat osa Kristuse kannatustest tema ihu, see tähendab koguduse heaks, kelle teenriks ma olen saanud Jumala korralduse järgi, mis mu kätte on antud teie heaks, et teile täielikult kuulutada Jumala sõna, seda sanadust, mis oli varjatud endiste aegade ja sugupõlvede eest, nüüd on aga avaldatud tema pühadele, kellele Jumal tahtis teada anda, mis on selle saladuse kirkuse rikkus kõigi rahvaste seas. See on Kristus teie sees, kirkuse lootus. Meie kuulutame teda, manitsedes iga inimest ja õpetades iga inimest kogu tarkuses, et seada iga inimest Jumala ette täiuslikuna Kristuses. Aamen. Võtame korraks istet. Ma usun, et igaüks meist igatseb täiuslikuse poole. Ja ikka me tahame, et kõik oleks parem, kaunim ja vahel on niimoodi, et saab päris hästi. Aga isegi siis, kui saab päris hästi, ütleme me ikka nii, et saab paremini ka. Ikka meil jääb midagi alati puudus ja vahel mõni inimene, keda me nimetame perfektsionistiks, on niisugune, kes kunagi ei ole rahul. Sest tema jaoks ka see väike asi, mis jääb puudus, on nii palju häiriv. Apostel Paulus kuulutas sellel eesmärgil, et kord iga inimene võiks olla täiuslikuna Jumala ees. Ma usun küll, et kui me igaüks ka enda peale mõtleme, siis me mõistame seda, et me ei suuda saada täiuslikuks. Aga meil on abiline meie kõrval, kes on tegelikult ju kõik meie võitlused läbi võidelnud ja kes on olnud ja on tänaseni täiuslik. Tema, Jeesus Kristus, kes ka pidi läbi kannatuse käima. Ja Piibel ütleb, et just selle kannatuse kaudu ka oli Jumalale meelepärane teha meie eelkäija täiuslikuks. Ja meil on sama tee. Ja isegi kui me peame raskusi ja võitlusi kannatama ja ülekohut või mis iganes siin elus ette tuleb, oma puudujääke ja teinekord kurvastame, et ei saa nii hästi kui tahaks, siis ometi teame seda, et ühel päeval, kui Jumal meid enes ette seab, siis Kristuse läbi me oleme seal täiuslikud. Tema täidab selle, mida meie ei suuda. Ja meie siin maa peal püüame ikka saada rohkem tema sarnaseks. Kui me täna alguspalvele jääme, võtame kaasa ikka meie aastapäeva kogudused. 3 aastapäeva kogudust on täna Sutlepa baptisti kogudus, Valkla baptisti kogudus ja Võru baptisti kogudus. Meie eri osa sellel aastal on palvetada alles rajatava koguduse, ühisosa koguduse pärast, paneme nemad ka isa ette. Meie püsivas eest palves on alati rahu inimeste vahel, rahu ka nendesse paikadesse, kus on sõjad ja pinged väga suured. Ikka palvetame ka sellepärast, et ka meie maa, Hiiumaa ja Eesti maa võiks uuesti ärgata nagu tõelisele usule. Ja et Jumal saaks paljusid inimesi kätte ja eriti sellel aastal me palume, et ka sügisel, kui me koguneme Lootusaja festivalile, võiks seal olla palju neid, kes oma elu annavad Jeesusele. Eks igaühel meist on ka midagi teha selle heaks. Meil oma koguduses sünnipäeva lapsi sel täna möödunud nädalal ei ole, aga meil on mitmeid kogudusõpru, kellel on olnud möödunud nädalal sünnipäev. Reedal ja Railil on sünnipäevad olnud ja ka Tarmol, meie liidu asepresidendil Tarmo Ligel, oli möödunud nädala sünnipäev. Palvetame nende sünnipäevalaste eest. Tõusume ja jääme ühisele palvele. Issand tänu, et sina viid meid siin maa peal igal päeval edasi. Sina juhid meid, sina õpetad meid. Oleme täna ka siin, et sinust õppida, et saada sulle lähemale, et saada ka täna rohkem sinu sarnaseks. Issand, me täname, et sina hoiad ja kannad meid igal päeval ja vaatamata meie nõtrusele ja meie jõuetusele, sinul on vägi ja sina suudad meid igast olukorrast läbi viia. Tänu, et me võime sind usaldada igal päeval oma elus. Tänu, et võime ka oma puudujäägid, oma nõrkused panna sinu ette ja paluda, et sina teeksid meid tugevaks, et sina annaksid meile jõudu, et sina tõstaksid meid ka üles, kui oleme komistanud ja langenud. Issand, me täname, et sa oled meid julgustanud ja sa oled öelnud, et sa ei lükka kedagi ära, kes su juurde tuleb. Ja eriti need, kes tunnevad, et nad on vaevatud ja koormatud, võivad julgesti sinu juurde tulla. Issand, aita, et me oskaksime täna ka seda sõnumit edasi kanda, et sinu kaudu on võimalik igal ühel jõuda Jumala juurde. Sinu kaudu on võimalik igal ühel saada kord täiuslikuks, sest sina teed seda, mida meie ei suuda. Ja sina täidad meid igal päeval oma ligioluga. Issand, täname sind tänase päeva eest. Palume õnnistust sellele teenistusele. Aga palume õnnistust ka teistele paikadele, kus täna sinu nimel kogunetakse üle kogu meie väikese Eesti maa. Eriliselt on meie eest palves ikka meie aastapäeva kogudused. Sa näed neid kolme paika täna, Sutlepa kogudust siin Läänemaal, Valkla kogudust ja Võru kogudust, iga üks neist Eesti nagu erinevas otsas. Aga sina oled see sama ja sina oled ka nende paikade ligi täna ja kingid neile selle osa, mida nemad täna vajavad. Sina juhid oma rahvast ja kui nendes paikades täna ka alustatakse taas uut koguduse aastat, siis õnnista jätkuvalt ja juhi oma rahvast. Tänu, et me võime sinu ette panna ka ühisosa hulga, kui nad veel ei olegi nagu päris formeerunud kogudus, aga see Lasnamäe piirkond, kus nemad oma tööd teevad, seal on nii palju inimesi, kes vajavad sind, kes veel ei tunne sind. Palume, et nende kuulutus võiks ka jõuda paljud inimesteni seal ja paljud võiksid saada uue elu sinu vaimu läbi. Issand, me ikka muratseme kaasa ka kõige sellega, mis meie ümber toimub ja tahame paluda, et sina tooksid rahu inimeste vahele. Sa näed neid paiku, kus on sõda käimas. Olgu see Ukraina või mõni muu paik meie maakeral. Issand, too sina rahu inimeste vahele. Palume, et sinu arm oleks ka nende suurte raskuste keskel, nende inimestega, kes seal on, ja et nad ka seal otsiksid sind. Sest ainult sina suudad tuua rahu, mis püsib. Issand, me palume Lähi-Ida probleemide pärast Iisrael ja tema ümber olevad maad, kui pinged on väga-väga kõrged ja vahel tundub, et plahvatusoht on suur. Aga sina oled Issand ja me usume, et sina kontrollid iga olukorda ka seal. Kingi ka seal rahu, kingi, et inimesed võiksid leppida ja et pinged võiksid maha võetud saada. Issand, me tahame paluda, et sina meie oma maad puudutaksid oma püha vaimuga, et sina puudutaksid neid inimesi, kes siin elavad, ärataksid nende südametunnistuse, et nad otsiksid sind. Me palume, et ärkamine võiks tulla meie maale, Hiiumaale üle kogu Eesti. Palume, Issand, et me igaüks ise võiksime olla sinu saadikud oma lähedaste keskel, tunnistada sinust. Ja kui sügisel on lootuse aja festival, Issand, õnnista, et paljud võiksid seal oma elud anda sinule ja käia koos sinuga edasi oma eluteed, sest ainult koos sinuga käies me jõuame kord Jumala juurde välja. Ükski teine tee ei vii taevasse, ainult Jeesus see tee, mis on sinu juhtimisel käidud. Issand, meil on hea meel, et võime sinu ette panna ka möödunud nädala sünnipäeva lapsed, Reeda ja Raili ja Tarmo. Õnnista neid ja kingi igal ühele neist seda, mida nemad täna vajavad. Sa tead iga ühe rõõme, muresid, koormaid. Ole sina ligi ja juhi ja kingi oma armu. Tänu sulle, et sa teed seda. Tänu sulle, et sina oled hea. Ja sina hoiad ja kannad täna meid kõiki. Aamen. Ja nüüd näeme siis seda laulugruppi, mis kokku on pandud.
Kui Jumala lapsed tulevad kokku, siis igal ühel on midagi, et teenida oma issandat. Meie ei ole laulukoor ja meie ei ole isegi mitte lauluansambel. Me oleme pigem sõpruskond väga ammustest aegadest. Ja ma arvan, et see on umbes 47 aastat või sinna kanti tagasi olime me koos teenimas Haapsalu kogudust. Olime Haapsalu noored ja meil on väga suur rõõm, et mehis on tulnud koju. See on väikene selline homecoming ja meil on hästi hea meel, et me siis oma pisku saame anda praegu Jumala kiituseks ja laulge kaasa meiega.
Yeah. Tere hommikust ja õnnistatud pühapäeva teile kõigile. Mina olen selline nahaalne tüüp. Mina kutsusin ennast täna ise. Kirjutasin Tarmole, et ma juhtumisi sattun selle nädala vahetusel Hiiumaale. Kas ma palun võin kärndus midagi ütelda? Ja ta lahkelt lubas. Facebook tuletas mulle meelde, et viimane kord mina olin siin täpselt 4 aastat tagasi. Ehk siis 21. aasta suvel. Ma olin siis veel viimaseid kuid töötu peale koronakriisi. Olin alustamas usuteadusliku seminari viimast aastat. Ja ega ma ise ka veel ei teadnud, mis siis edasi saab ja kuhu elu mind viib. Seda ma teadsin, et koju jään, aga kuhu edasi ei tea. Nüüdseks on siis niimoodi, et ma olen juba 3 aastat olnud Tallinna Toomkooli koolipsühholoog. Ja see, kuidas Jumal mu sinna viis, oli ka selline omaette lugu, et mulle meeldib ütelda, et mina olen Jumala huumori meele näide. Minu esimene kõrgharidus siis 25 aastat tagasi vist oli psühholoogias. Ja siis ma läksin ja tegin teoloogilist tööd, olin missionär. Ja siis ma tegin oma teise kõrghariduse teoloogias ja nüüd ma olen psühholoog. Aga Jumala armu ja abi on vaja neis mõlemas. Ja siis täna ma mõtlesin, et mida ma räägin suvisel Hiiumaal. Ja tuli mõte, et ma räägin teile tähendamissõna giidiga reisimisest. Nüüd kui te piiblit teate, te ütlete, et kuule tüdruk, et mis evangeeliumit sa jutustad, sellist tähendamissõna piiblis ei ole. On küll. Kohe loen selle ette ka teile. See on Matteus evangeeliumis, 6. peatükis. Salmid 25 ja sealt edasi. Tegelikult väga tuttav tekst. Selle pärast ma ütlen teile, ärge muretsega oma hinge pärast, mida süüa, ega oma ihu pärast, millega riietuda. Hing ole enam kui toidus, ihu enam kui rõivas. Pange tähele taeva linde. Nad ei külva ega lõika, ega kogu aitadesse. Ning teie taevane isa toidab neid. Eks teie ole palju enam väärt kui nemad. Aga kes teie seast suudab muretsemisega oma elule ühe küünragi juurde lisada? Ja rõivastuse pärast, mis te muretsete? Pange tähele lilli väljal, kuidas nad kasvavad. Ei näe nad vaeva ega ketra. Aga ma ütlen teile, et isegi Saalomon kogu oma hiilguses ei olnud nõnda ehitud nagu iga üks neist. Kui aga Jumal nõnda rüütab väljal rohtu, mis täna on, ja homme visatakse ahju, eks siis veelgi enam teid, te nõrra usulised. Ärge siis hakake muretsema, öeldes, mida me sööme või mis me joome või millega me riietume. Sest kõike seda taotlevad paganad. Teie taevane isa teab ju, et te seda kõike vajate. Aga otsige esmalt Jumala riiki ja tema õigust, siis seda kõike antakse teile pealegi. Ärge siis hakake muretsema homse päeva pärast, sest küll homne päev muretseb ise enese eest. Igale päevale piisab oma vaevast. Et mis on sellel seost giidiga reisimisega? On küll. Sest selle teksti võiks kokku võtta sõnadega ära muretse homse päeva pärast, sest sina oled giidiga reisija. Ma olen nüüd viimastel aastatel päris palju reisinud nii üksi oma käe peal kui giidiga paketireisides. Ja alguses ma käisin üksi. Võtsin oma auto, tiirutasin mööda Eestimaad, suvalisi ideid pidi, avastasin kohti, kus ma kunagi pole olnud, neid oli palju, on ikka veel. Aga üksi reisides on see asi, et kõigepealt mina vastutan kõige eest. Mina otsin need kohad üles, mina loodetavasti jõuan sinna kohale või ei jõua. Mina panen paika oma öömajad, vaatan, et auto kütus otsa ei saaks, mina üritan üles leida need lood nende kohtade kohta, enamasti ei leia. Kui tulevad vead, mina pean neid parandama. Ja ühes küljest on väga lahe, hästi mõnus, hästi vaba, ongi, keeran auto nina kuhu iganes ja lähen. Aga teisest küljest, kui ma lähen üksi, siis ma ei tea neid lugusid. Paljud kohad jäävad minu jaoks kinni, sest muuseum ei hakka tegema mulle eri tuuri, mulle ei tehta eri kontserti. Ma võib-olla sõidan mööda sealt mingist seebikojast, aga ma ei tea seda peremeest, ma ei kuule ta lugu. Ma võib-olla näen mingeid kohti, aga arvan neist hoopis midagi muud. Ma olen võib-olla isegi õigetes kohtades, aga kuna ma olen seal esimest korda, siis see kogemus, mis ma sealt saan, on üsna pisike. Ja siis veel, kui ma liigun üksinda, mulle ei ole kaaslasi, kellega seda kogemust jagada. Kui ma liigun giidiga, siis ma käisin nüüd just juuni lõpus giidiga paketireisiga Fäärisaartel. See oli olnud mu ammune unistus, et selline metsik koht ookeani keskel, kuhu ma ise mitte iialgi ei satu. Ja kui ma satun, siis mis ma seal üksinda teen? Läksin paketireisiga. Väga mõnus oli. Kui ma lähen giidiga, giid vastutab kõige eest. Mina vastutan ainult ise enda eest. Mina vastutan selle eest, et mu raha on makstud, ma olen õigel ajal õiges kohas. Kui lennuk hilineb, giid tegeleb sellega. Kui tekib reisi tõrge, giid tegeleb sellega. Üks muuseum on kinni, giid otsib järgmise. Keegi grupiliikmetest, ma ei tea, jääb haigeks. Ei ole minu asi, giid tegeleb sellega. Giidiga liikudes selle giidi nimesilt ja roll teevad minu ees uksed lahti. Ma olen näiteks Tallinnas käinud Riigikogus, sest seal oli lahtistuste päev ja giidiga tuur. Mina sain sisse, sest ma olin giidiga koos. Tema see giidi luba tähendab seda, et tema on meile juba korraldanud, kuhu me läheme, mida me teeme, kellega me kohtume. Tema on pähe õppinud kõik need lood ja oskab meid hästi jutustada. Ja tema on nendes kohtades palju käinud. Ta teab. Ja isegi kui see sihtkoht võib olla uus, siis nagu gruppidega ja inimestega tegelenud on ta palju. See on tema töö. Ta saab palka selle eest. Ta teab, kuidas lahendada hädaolukordi, ta teab, kuidas, mis küsimused võivad üles tulla. Ta oskab inimestega suhelda. Mina imestasin, see meie giid, et igasuguseid tüüpe satub sulle sinna ette, eks ole. Et esimesel päeval, kui me välja lendasime, oli meil Kopenhaagenist pikem paus. No, läksime linna peale. Üks vanaproua lihtsalt väga, isegi mitte väga viisakalt, teatas giidile, et tema ei jaksa oma kotti tassida. Giid tassis terve selle ekskursiooni aja seda kotti ise. Ja siis, kui nad lõpuks kohale jõudsid, siis või tähendab, sinna pargipingi äärde, kus me kokku pidime saama, proua istus seal rahulikult edasi, kiitas siis ta kotti edasi, ikka veel. Et sa kohtud igasuguste inimesteks, sa pead oskama nendega suhelda. Ja siis veel, giidiga suheldes on see, et sul on gruppitunne, me liigume koos. Ja on ühised kogemused, on need ühised raskused, on head hetked, eks ju. Kui on mäkkeroni minnes, pärast on kõigil varbad villis, kui on äge vaade, siis kõik näevad seda koos. Ja selles koos jagamises on ka midagi olulist. Nüüd sa ütled, et no hästi, jah, et mis sa tulid siia reisifirmale reklaami tegema või? Ei, ma tulin meile rääkima giidiga reisimisest, piibli põhjal. Sest meie ei pea muretsema tuleviku pärast, sest meil on giid, keda me võime usaldada. Jumal, kui meie elude giid, on aasta tuhandeid juhtinud inimesi läbi nende elude. Jumal, kui meie elude giid, teab kõike, nii oleviku, kui minevikku, kui tulevikku. Ta teab kõike ka nendest inimestest, kellega me kohtume. Mina ei tea sageli ise ennastki. On asju, mis mulle endale tulevad üllatusen, et miks ma nüüd niimoodi mõtlesin või reageerisin, kust see nüüd tuli, ja sina kohtud keerulise inimesega, sa ei tea, mida teha. Küsi oma giidi käest tarkust. Ta annab sulle loo. Kui sina oled, me kõik oleme oma elus esimest korda, Jumal ei ole. Mina ei tea, mis tunne on olla näiteks 50, ma ei ole sinna jõudnud veel. Jumal on tuhandeid inimesi juhtinud läbi 50 ja 60 ja 70 ja isegi tänapäeval üle sajaseid. Giidiga liikumine tähendab seda, et ta viib sind olukordadesse, kuhu sa ise ei satu. Ma sattusin Fäärisaartele, sest grupp läks sinna. Kui Jumal sind juhatab, sa ei tea, kuhu ta sind viia võib. Aga kui tema sind juhatab, tema tuleb sinuga kaasa. Ja ta jääb sinuga kaasa, ta on hea giid. Minuga ta tuli Bosniasse ja nüüd ta tuli kooli minuga kaasa. Ma ütlen, et see on minu teine Bosnia, ma poleks ise elu sees kooli tööle läinud. Aga nüüd ma olen oma õiges kohas, sest tema viis mu sinna. Aga giidiga reisides on paar probleemi ka. Üks on see, et sina pead tegema oma osa. Kui giid ütleb, me kohtume 10:00 bussi juures ja sina tuled 11:30, väga vabandan, aga grupp on ära läinud. Või kui giid räägib huvitavat lugu, aga sina oled kusagil X kohas, näpid oma telefoni ja üldse ei kuula, mis ta räägib, see, mis ta räägib, sellest ei ole sulle kasu. Nii et kui meie oleme giidiga reisijad, meie ei pea muretsema tuleviku pärast, sest meil on giid, kes teab, mida teha. Meil on giid, kes tunneb meid ja meie elusid paremini kui ükski keegi teine. Aga meie osa on püsida giidi kuulde kauguses, hoida oma raadiosaatja sees ja kuulata, mida ta ütleb. Ja siis, kui seal tulevad konkreetsed juhised, ka näiteks, et ära sinna roni, seal on ohtlik, siis meil tuleb seda kuulata. Mul on kodus õe väiksed lapsed, 4-aastane tüdruk ja 1,5-aastane poiss. Meil oli alles just eile päris karm teema sellele, et aga miks ei saa lapsed kõike, mida nad tahavad. Ja siis ma tõin neid näiteid talle, et vaata tüdrukule siis, et noh, vaata, et kui te saaks kõike, mida te tahate, siis te oleks esimese eluaasta jooksul surnud. Te oleks kusagilt alla kukkunud, te oleks samale midagi kaela tõmmanud, te oleks võtnud terava noa, te oleks, ma ei tea, sõrmed topinud elektri kuskile kontakti on ju või suhkrumürgituse saanud kõigist kommidest. Ei saa lapsed alati seda, mis nad tahavad. Jumal ka ei anna meile kõike, mida me tahame, tänud alle. Nii et me elame koos giidiga. Ja selle pärast me ei pea muretsema tuleviku pärast. Kas see tähendab nüüd seda, et aha, ma ei muretse millegi pärast, mina elan nagu lilleke, küll issand annab on ja ma ei vitsi tööl käia, mis ma seal ikka käin, küll issand varustab. Ei tähenda. Giidiga reisimisel sul on oma osa ka. Kas see tähendab seda, et nagu paljudes uskumustes on, et kõik ongi saatus, hea ja halb tuleb Jumala käest, ma ise kontrolli üldse mitte midagi. Ei tähenda. Jumal on annud sulle vaba tahte. Ja selle otsuse, sina iga päev otsustad, et ma püsin giidi kuulde kauguses. Vaadake, meile eestlastena väga meeldib muretseda. Sellepärast see piibli tekst on ka siin, eks ole, muretsema. Et kui sa kuulad eesti keelt, me muretseme kooli koha, kõigepealt me muretseme lapse, siis lasteaia koha, siis koolikoha, siis töökoha, siis karjääri, siis naise, siis turvalise pensioni, siis, ma ei tea, hauaplatsi ja nii edasi. Terve elu on üks muretsemine eesti keeles. Ja siis, kui sul läheb hästi, siis järelikult muretsesid hästi. Muretsemine on kõnelus ise endaga asjadele, mida mina muuta ei saa. Ma võin ennast siin hulluks muretseda, homne päev sellest ei sõltu. Palvetamine on kõnelemine Jumalaga asjadele, mida tema saab muuta. Ehk teiste sõnadega, kui valida, kas ma oma eluteekonnal käin üksi või koos giidiga, siis mina arvan, et giidiga on palju parem ja soovin teile turvalist ja huvitavat reisi.
Nendel giidiga reisidel on üks hästi oluline osa enne seda, kui sinna reisile minnakse, tuleb ära maksta see raha, mis on vajalik, et giidiga reisida. Ja no meil on ka see osa tegelikult, et kui me koos käime, siis tuleb nii-öelda ära maksta see raha, mis on vajalik, et kogudus saaks töötada. Sest siin maa peal meil tuleb ikka need asjad ka, et tuli põleks laes ja talvel tuba soe oleks ja tuleb ikka arvad ära maksta. Nii et kui me nüüd laulame ühe laulu, mis räägib sellest, mida meie giid meie eest tegi, ja see on laul 120, õudse mäekünka peal seisis põlatud rist, siis selle laulu ajal paneme kokku ohrjani ka Jumala tegide üheks, laul 120. Thank you. Tõusume tänu palveks. Issand, tänu, et sina oled meie eest kannatanud ristipuul, oled meie patud võtnud enese peale ja ainult tänu sellele võime täna olla siin ühes koos, et sina oled meid lunastanud. Issand, me täname, et sina oled teinud kõik, et võiksime pärida taeva riigi. Aita, et meie teeksime ka kõik, et võiksime pärida taeva riigi selle osa, mis sa meil oled jätnud. Sa oled meid varustanud kõigega ja me täname, et me oleme täna võinud ka ühe ohvriänni siia karpi tagasi panna. Kõik, mis on olemas, mis on loodud, kuulub sulle. Ja meie ei saa sulle midagi anda niisugust, mida sinul nii väga vaja oleks. Aga ometi saame me anda midagi, mida meil siin maa peal on vaja, et sinu riigitöö saaks ka siin tehtud. Õnnista seda kokku pandud ohvrit. Õnnista neid, kes on oma ülekanded teinud. Tänu, et me võime sind usaldada, et sa kannad igal päeval meie eest hoolt, meie igapäevase leiva eest, meie riietuse eest ja kõige varustuse eest, mida meil on vaja. Sina ei unustage jäta meid. Tänu, et sa jagad meile täna veel seda, mis sa oled andnud vennale mehisele, meie jaoks täna. Me tahame seda ka vastu võtta sinu käest. Ja tänada sind kõige hea eest. Aamen. Olge head, võtke istet ja meis tuleb siia, jagab meile sõna ja juhib meid ka palves.
Tervitus kõigile. On hea meel olla Hiiumal Kärtla baptisti koguduses. Tõdesin iseeneses, et ma ei ole siin kunagi jutlustanud. Olen siin noorena kunagi käinud mõned korrad, aga ei ole kunagi jutlustanud. Minu seos Hiiumaga on selline, et minu emapoolne vanaisa Pärt Ellerhein on siit pärit ja kui olin veel väike poiss, siis ma mäletan, meie pere puhkas mõned korrad siin liikide pere külalisena, siis nendega koos saime olla nende kodus viibida ja nende pööningul magada. Ja need siin viibimisajad on mulle väga hästi meelde jäänud ja see on olnud selline väga, väga soe mälestus kõigest sellest. Ma ise olen nüüd 26 aastat elanud Soomes, ma olen soomlannaga abielus, oleme Rauma linnas, see on Turulinnast umbes 90 kilometrit põhja poole, seal lääne rannikul, seal Tallinki laevu on ehitatud ja muid asju tehtud. Elu on mind juhtinud sinna ja ma olen südames tänulik alati, kui ma saan Eestimaale tulla. Ja siis sageli juhtub ka niimoodi, et kui ma kuhugi tulen, siis küsitakse, et kas sa ka jutlustada tahad või kas sa äkki ütled midagi või kas sa äkki teenid kuidagi. Ja täna oli Kersti Kuusk, oli siis see inimene, kes, kelle külalised me oleme, kes ka siis seda sama küsis, et äkki teeks midagi pühapäeval koos. Ja nii ma siis olen siin. Ma tahaks mõned sõnad jagada hingamisest ja Jeesuse kutsest hingamisse. See on minu jaoks ülimalt tähtis teema, sellepärast, et jutlustajana ma väga sagele leian ennast käsitlemas selliseid küsimusi, mis on tegelikult usuelu motivatsiooniks ja võiks öelda selliseks lähtepunktiks. Ma pean kogu aega vaimuliku tööd tehes nagu uurima ja vaatama seda, et kui inimesed tahavad kasvada oma vaimulikus elus, et mis on see tegelik motivatsioon nende valikutes, nende tegudes ja kas see on piibliga kooskõlas, kas see on terve, kas see viib meid Kristuse suunas või viib see meid kuhugi mujale. Samas ma usun, et nii nagu me kõik näeme seda, me elame sellises totalitaarses sekulariseerumise ajastus, kus tundub, et risti usk on jäämas järjest rohkem marginaali, et kuidagi see elu läheb nagu võimsalt edasi siin ühiskonnas kõik võimalikes suundades, aga risti usk on kuidagi jäämas marginaali ja me ei kuule praegu ärkamistest vähemalt. Loodame, et ärkamisi tuleb. Ka lootuse aeg, kui see sügisel tuleb Eestimaale, et see midagi toob. Aga samas on kuulda ometigi ka sellest, et see janu ärkamise järgi ja janu nende sügavamate väärtuste järgi on väga suur. Aga võiks öelda, et ma näen seda, et nagu seda meie ajastut võib kirjeldada sellise vaimse väsimuse ja distantseerumise ja killustumise ajastuna. Kultuur pöördub järjest rohkem kristluse vastu. Paljud taganeva, paljud loobuva, paljud jäävad kõrvale erinevatel põhjustel. Ja kaasaegse ühiskonna ja paljude kristlaste probleemiks tundub olevat ka see instinktiivne kalduvus otsida lahendusi kõikelt mujalt ja mitte Jumalast. Ja olen kuidagi aru saanud, et see kõik seondub sellega, kuidas ja millisena me näeme seda Jeesuse kutset, kui ta kutsub meid osadusse temaga. See sõna hingamine on minu mõelest väga, väga märgiline, et kui ta ütleb, et tulge minu juurde, kõik, kes te olete vaevatud ja koormatud, ja mina annan teile hingamise, see on Matteuse 11.28. Muudes keeltes see tõlgitakse, et ja mina annan teile, soome keeles öeldakse lebo, see tähendab puhkust. Inglise keeles kasutatakse sõna I will give you rest, see tähendab ka sellist puhkust, puhkuse seisundit. Aga eesti keeles hingamine, see on kuidagi nii palju kõnekam. Mina annan teile hingamise. Ma loen selle teksti uuesti. Tulge minu juurde kõik, kes te olete vaevatud ja koormatud ja mina annan teile hingamise. Võtke enda peale minu ikke ja õppige minult, sest mina olen tasane ja südamelt alandlik. Ja te leiate hingamise oma hingedele, sest minu ikke on hea ja minu koorem on kerge. Jeesuse kutse tuletab meile meelde, et tema soovib olla meie allikas kõiges. Samalaadse kutseid ta on esitanud ka mujal, näiteks seoses januga, kui ta ütleb Johannese 7.37.38, et kellel on janu, see tulgu minu juurde ja joogu, kes usub minusse, nagu ütleb kiri, selle ihust voolavad elave vee jõed. Et kui sul on janu, kui sul on sisemine selline vajadus täitumise järgi, siis Jeesus ütleb, et tule minu juurde ja mina täidan selle janu. Või siis Matteuse 11.25.26 ta ütleb niimoodi, et ma tänan sind isa taeva ja maa issand, et sa oled selle peitnud tarkade ja mõistlike eest ja oled selle ilmutanud väetitele. Jah, isa, sest nõnda on see sündinud sinu head meelt mööda. See toob meie silme ette ka selle, võiks öelda, selle vajaliku hoiaku, kuidas me peame Jumala juurde tulema. Otsa kui väikse lapsena. Ilma mingisuguste nõudmisteta ja eeltingimusteta ja lihtsalt avama oma südame ja võtma vastu temalt seda, mida tema tahab anda. Kogu selle teksti taustaks on, võiks öelda, selline variseride ja kirjatundjate, võiks öelda, vägagi käsumeelne suhtumine ja nende poolt rahvale peale pandud koormad. See, kuidas tuli olla selline korralik Iisraeli mees või Iisraeli naine, see, milline pidi olema üks õigeusklik juut. Jeesus kritiseerib neid koormaid väga. Ja otse kui kontrastiks ütleb siin, et tulge minu juurde. Minu ikke on kerge. See on hea ja koorem on kerge. Tulge ja leidke hingamine minus. Et natukene tahan avada seda. Kõigepealt see, kui Jeesus ütleb, et tulge minu juurde, siis see tundub nii lihtsane, ometigi me ei taha seda alati teha. Jeesus kutsub meid see tõttu, et meie sügavaimad ja kõige tähtsamad vajadused saavad rahuldatud üksnes temas. Et me oleme, kui me oleme lapse meeles tema ees siiralt ja avatult, siis midagi ta annab meile sellist, mis täidab meie hinge, mis täidab meie olemus sel viisil, et meist hakkab välja kiirgama see, milline tema ise on. Ja see on eesmärk, mille pärast ta, see on see põhjus, miks ta kutsub meid tema juurde. Ainult tema suudab anda sisemist rahu ja rahuldatust. Tema suudab anda usaldust, mis ei kõigu ka rasketes oludes. Ainult tema teab, mida me tegelikult kõige rohkem vajame. Ainult tema suudab meie südame fookust muuta niimoodi, et me keskendume mitte sellele, mida meil ei ole, vaid sellele, mida me omame temas. Kui tema ei ole meie elu keskmes allikana ja rahuldajana, siis isegi hoolimata sellest, et me oleme kristlased, me kergesti hakkame otsima vastukaalu mujalt. Rahuldust mujalt, kui temasti kõik isub kuidagi kiiva. Jeesuse kutse tulla tema juurde on eelkõige kutse lähedusse, osadusse koos temaga. Ja meie elu kõige suurem väärtus ongi see, mida me oleme suhtes Kristusse, Kristusesse, mida me oleme suhtes temaga oma südames. See on see kõige suurem väärtus ilma selle, et meil oleks mitte midagi. Me võiksime tunda piiblit, me võiksime olla vooruslikud oma elus, aga kui meil ei ole osadus temaga meie südames, siis me oleme ikkagi kaotajad. Ja kui me vähegi siiralt temale aega anname ja avame ennast temale, siis ma võin väita, vähemalt see on minu elu üha uuesti korduv kogemus, et me kogeme kergendust, me kogeme täitumist, me kogeme turvalisuse tunnet, me kogeme seda, et me võime mured kõrvale jätta ja me kogeme väga palju muud positiivset. Ta annab meile hingame sellist, võiks öelda, sisemist turvalisuse tunnet, tasakaalu ja rahuldatuse kogemust. See on imeline reaalsus, mis tõeliselt meid muudab. Olen sageli kasutanud seda võrdlust, et selline elav palvelu, see on otse kui kõigepealt sellise oma ämbri tühjaks kallamine, et me oleme sisemuses täis kõik võimalike asju. Meil on igasugused muresid, meil on probleeme, meil on pettumust, meil on viha, meil on kadedust, meil on pattu, meil on igasugused asju. Ja siis me tuleme teema ette ja kui me vähegi oleme ausad ja otsime teda oma ükselda südamesiiruses, siis me hakkame seda ämbrit tühjaks kallama. Ja mida rohkem me seda teeme, seda rohkem me näeme, et me vajame teda. Me vajame teda, me peame kõik asjad esile võtma. Ja siis ma olen alati leidnud, et kui ma oma palves jõuan selle punktine, et ma olen nagu kõik öelnud, ma olen kõik väljendanud, ma olen oma valule, oma pettumusele, ma olen oma võiks öelda, sisemisele janule nime annud, siis ma tunnen, et ma olen hingamises. Siis järsku ta saab mind kõnetada, siis järsku ta on minule lähedal niimoodi, et ma tean, et ta on minuga. Keegi on öelnud niimoodi, et me vajame palvelu, mis meid kannab, mitte sellist palvelu, mida meie peame kohusetunnest ägisedes ise kannma. Me vajame sellist palvelu, sellist osadus Kristusega, mis meid kannab. Probleem on sageli selles, et ka kristlastena see, mida Jeesus kutsub hingamiseks, kipub kuidagi sageli kokku kuivama, sellepärast, et me oleme liiga täis kõik võimalike asju, meil on liiga kiire, meil on omad huvid ja pürgimused ja me ei taha lihtsalt talle piisavalt aega anda. Ja siis järsku avastame, et meil on selline refleksiivne kalduvus otsida rahuldust, vastukaalu pingutustele kuskilt mujalt ja mitte Jumalalt. Ja sageli Jumal on siis see viimane väljapääs, et kui me kõik muud variantid oleme ära proovinud, no siis lõpuks äkki siiski tema see mind aitab. On tõsi, et väsinuna me vajame füüsilist puhkust ja mõistlik on esmalt magada ja alles siis ehk mõelda palvetamise peale. Kui profet Eelia põgenes Iisabeli eest ja ta oli lõpuks nii kurnatud ja nii masenduses, siis mida Jumal tegi? Jumal lubas tal magada ja siis hoolitses sellest, et tal oli süüa. Kui Jeesus nägi rahvahulga nälga, siis ta tegi suure imeteo, mille kaudu 5000 inimest sai toidetud. Ta teadis, et toit on oluline. On oluline, et me püüdleme tasakaalustatud elupoole, kus töö, puhkus, toit ja kõik muu on kestlikult ajastatud. Aga see küsimus sellest, et kas me oskame Jeesuse juurde tulla igas meie elu olukorras, kas tema on see meie, võiks öelda, elu fookus ja see, mille kaudu me vaatame kõike muud, või on ta lihtsalt nii nagu soome keeles öeldakse hädävara, et see kelle poole me pöördume viimses hädas. Olen pannud tähele, et paljudel kristlastel on selline hoiak või teatud selline sisemine arusaam, mis hoiab neid eemal Kristusest ja see on see, et neil on soorituspõhine arusaam usuelust. See on see tunne, et ma pean Jumala juurde tulema ja kogu aeg sooritama ja kogu aeg sooritama ja kogu aeg sooritama midagi. Ja kui sa oled kasvanud sellises, võiks öelda, käsumeelses kristlikus keskkonnas, siis see on väga kerge tulema. Et ma tulen kirikusse ja ma saan seal hulga kohustusi juurde enda elusse ja ma ei jaksa neid enam. Ma ei jaksa rohkem sooritada, ma ei jaksa rohkem pingutada, ma ei tule siia selleks, et ma saaks veel koormaid juurde. Ja siis see tekitab mitmete sellise, võiks öelda sellise teatud põgenemise soovi ja soovi otsa kui nagu saada rahu kuskilt mujal, sellepärast, et ma ei jaksa tulla kogudusse, kui seal toodatakse minult kogu aeg mingit suuremat tööpanust veel. Ja ma olen muidu ka väsinud. Soomes on käibel selline huvitav fraas, mida laste kasvatamisel on kasutatud endistel aegadel, 60-tel, 70-tel, minu abikaas on öelnud seda ja olen mujal ka seda kuulnud, et käitu korralikult, muidu on niimoodi, et Jumal laseb kuuma kivi sul pähe kukkuda. Et kui sa ei käitu korralikult, siis Jumal tee midagi sellest, et kuum kivi kukub sulle vastu pead. Ja võtta, mis siis saab. Ja see on teatud selline hirmu õhkonna loomine, et käitu nüüd korralikult sellepärast, muidu läheb kehvasti. Ja laias laastus me teame, et kui me teeme valesid valikud, siis meie elus läheb kehvasti. See süü ja võiks öelda see süü ja seuros, see tähendab, et see põhjuse ja tagajärje seaduspärasus on väga selge meile kõigile. Ometigi Jumala persooni silmas pidades, Jumala olemus silmas pidades, ma ei usu, et me peaksime niimoodi eelkõige mõtlema. Kui me elame sellises, võiks öelda, soorituspõhises võtmes Jumala ees, siis tegelikult me ei suuda teda armastada. Me ei suuda tema juurde tulla. Sellepärast, et ta tundub meile karmina, ta tundub meile valjuna, sellise, võiks öelda, nõudlikuna. Ja selles kontekstis on väga raske jõuda selle intiimse armastuseni, mida Piibel nii selgelt meile kujutab. Kui ma tunnen, et ma pean palvetama ja see toimub ainult kohuse tundest tulenevalt, siis selle asemele kogeda palvet kui vähe allikat, ma olen tegelikult kandmas koormat. Koormat, mis mind alla surub. Kui ma tunnen, et ma pean kirikuse minema samal viisil, kuigi ma ei tahaks, siis ma mõtlen soorituspõhiselt. Ja see mõttelaad viib selleni, et me teeme kõike, mida Piibel nõuab, lihtsalt kuidagi selleks, et Jumal oleks vähem vihane meie peale. Ja see on, võiks öelda, selline vaimne õhustik, mis sellest tuleb, et see kurnab meid kiirelt välja. See tõukab meid eemale Kristuses, see viib käsumeelsuseni ja kõik muutub soorituseks. Ja sellelt, et ma tahaks öelda, et selline soorituspõhine usuelu ei ole jätkusuutlik, sest kui ma mõtlen kogu aeg oma enda soorituse peale, siis ma ei või kunagi kindel olla, kas ma olen sooritanud piisavalt, kas Jumal võib minuga rahule jääda. Soorituspõhise usuelu probleem on ka selles, et mina ise olen seal see keskne toimija, see keskne tegelane. Ja ma tahan täna öelda, et sina ei ole sinu elu kõige tähtsam persoon. Võib-olla see tuleb sulle üllatusena. Sina ei ole sinu elu kõige tähtsam tegelane. Kui sa tõesti usub Kristuses. Tema tahab olla see, kes kõik uueks loob sinu elus. Tema tahab olla see, kes annab sulle uue elu. Tema tahab olla see, kes määraldab seda, milline sa oled. Soorituspõhine usuelu ei ole jätkusult ka selle tõttu, et meil on väga raske Jumala armu vastu võtta, kui me mõtleme pidevalt oma soorituse peale. Eriti perfektionistidel see on väga raske, sellepärast, et sa oled siis kogu aeg nagu, sa oled kogu aeg nagu murtud selle tõttu, et sina oled niimoodi läbi kukkunud ja sinu fookus on sinu enda ebaõnnestumistel ja, või siis õnnestumistel, kuidas vaid. Soorituspõhine usuelu ei toimi ka selle tõttu, et see sagele ei suuda tulla toime kannatuse probleemiga, kui meile sallitakse või kui meie elu tuleb mingi suurem kannatuse probleem. Siis järsku need inimesed, kes on väga korralikud sooritajad ja väga tahnud Jumalale meelde oma soorituse kaudu, siis nendel tekib see põhjendatu küsimus, et ma olen ju nii palju teinud, miks Jumal lase minu ellu tulla midagi nii rasket? Kus on õiglus, kus on tasakaal selles olukorras? Just selle tõttu me peame tulema Jeesuse juurde lapsekombel. Seda vahetud armastust otsides ja seda vastu võttes. Seda tõeliselt uskudes, et ta armastab meid sellele vaatamata, kas meil läheb hästi või meil läheb halvasti. Sellele vaatamata, kuidas meie sooritus tema ees meile endile välja näeb. Tule Jeesuse juurde nii, nagu sa oled, üritamata olla parem, üritamata olla korralikum, ilma selle fassaadita, ilma selle, võiks öelda, pühapäeva näoilmeta. Ja ma nüüd ei kritiseeri kedagi teist. Tule Jeesuse juurde sellisena, nagu sa oled, ilma igasuguste poosideta. Ja lase tema lähedusel sind täita. Tahan rõhutada seda, et Jeesuse kutse tulla tema juurde on eelkõige kutse tema armastusse. Ta kutsub meid reageerima tema armastusele ja veetma aega koos temaga ja muutuma selle kaudu. Väga mitmeid tekste võiks siteerida. Johannes, 1. Johannese 3. peatükki algus. Vaadake, millise armastusega isa on meid armastanud. Või siis 1. Korintuse kirja 13. peatükk. Või siis kas või see, mis Paulus ütleb seal 2. Korintuse kirja 3. peatükki lõpus, kui ta ütleb, et kui me, kes me katmata palkega vaatame issanda kirkust, siis me muutume kirkusest kirkusesse. Paulus ütleb Efesuse kirja 3. peatükkis, kui ta räägib, ta otse kui palvetab siin, ütleb, et ma põlvitan isa ees, kelle käest igasuguvuse taevas ja maa peal saab nime, et ta teile oma kirkuse rikkus mööda annaks väge saada tema vaimu läbi tugevaks eestpidise inimese poolest, et Kristus usu kaudu elaks teie südamest ja te oleksite juurdunud ja kinnitatud armastuses, et te suudaksite koos kõigi pühadega tunnetada, milline on armastuse laius, pikkus ja sügavus ja kõrgus, ning ära tunda Kristuse armastust, mis ületab iga tunnetuse, ja te oleksite täidetud Jumala kogu täiusega. Tundub, et Paulus otse, kui kutsub meid nagu armastuse eri mõõtmeid uurima ja kasvama selles, et me võiksime näha, kuidas Jumala armastuse erinevad dimensioonid võiks öelda realiseeruva meie elu erinevates olukordades. Et me näeksime, kui sügav see on, näiteks siis, kui me oleme kriisis, või et me näeksime, kui imeline see on siis, kui meil läheb hästi. Ja nii edasi, ja nii edasi. Minu isiklik kogemus vaimuliku tööd tehes on see, et ma pean meeleheitlikult Jumala armastuses kinni hoidma. See peab olema minu jaoks reaalsus, milles ma elan, millest lähtudes ma teen oma valikuid. Reaalsus, mis igakülgselt määratleb, kes mina olen. Sest muidu ma näen, et mul ei ole mitte midagi kellelegi öelda. Ma võin ilusat juttu rääkida, aga see ei muuda mitte midagi. See ei puuduta mitte kedagi, see kohta inimese tegelikku vajadust ja sisuliselt see jääb selliseks huvitavaks jutuks, mille peale noogutatakse ja mis kedagi kuhugi välja ei kutsu. Ma ei suuda jutlustada, ma ei suuda palvetada, ma ei suuda teenida ega midagi muud teha, kui ma ei tunne, et Jumal armastab just mind. Et armastab just mind sellisena, nagu ma olen. Tihti pastorina ma olen nüüd olnud samas koguses 26 aastat ja Tarmo kindlasti teab seda, aga et teate, kui samale seltskonnal 26 aastat jutlustada, siis kuskil esimese aasta lõpus juba tuleb see, et olukorras oled kõik oma uued ideed ära rääkinud. Ja sinu mõttekäigud on ka enam vähem teada. See, kuidas sa mõtled ja kuidas sinu loogika toimib. Ja siis kui ei ole seda substantsi, mida Jumal ise annab, siis ongi ainult mina ise. Ja see ei veena kedagi. Teine kord on niimoodi, et kui ma jutlust hakkan valmistama, olen öelnud niimoodi, et ma vaatan seda arvuti tühja ekraani ja mulle tundub, et see pilkab mind. Keegi nagu ütleks mulle, no mis sinul ka seal öelda oleks? Ei, sul ole midagi öelda. Ja nii peab, kui ma mõtlen selle peale, kuidas Jumal on mind armastanud, kuidas tema on minu palvetele vastanud, kuidas ta minu erinevates olukordades aitanud, kui ma käin läbi seda oma elu minevikku ja üha uuesti tõden, et Jumal on olnud olemas, Jumal on olnud minu lähedal, Jumal on vastanud minu palvetele, Jumal on kaitsnud, hoidnud, varustanud, teinud kõike, mida ma vajan. Siis järsku mõte läheb teistmoodi lahti ja ma taas suudan olla tema kasutuses ja mulle jälle midagi öelda. Me vajame Jumala armastust eelkõige ka selle pärast, Jumala armastust juuri kõige muu lähtekohana, et ainult see on see asi, mis õigel viisib korrastab meie kiindumused, meie tahtmised, meie isekad soovid ja meie pürgimused. Muidu on niimoodi, et Jumal on lihtsalt üks nendest paljudest asjadest, mida me natukene armastame. Aga nüüd siin on veel ka see sõna, et Jeesus ütleb, et võtke enda peale minu ikke. Ja muidugi küsimus on selles, et mis asi see ikke on, mida Jeesus kutsub meid võtma. Eestikeelne võiks öelda selline väljendusviis annab mingi sellise, võiks öelda negatiivse pildi, sellepärast ikke tundub midagi sellest, mis me piirab ja mis väga kergesti on raske. Mis on see Jeesuse ikke? No võiksin öelda niimoodi, et see on tema jüngriks olemise ikke, see on Jumala riigi töös osalemise ikke, see on kutse järgida teda, kuhu tema meid viib. See on kutse vaimuliku tegevusse, kohaliku koguduse töösse, kutse kõigesse sellesse, mida Uue Testamendi kogudus on kutsutud tegema. See on kutse suure missioni käsu teostamisse, täitmisse. Ja peaks olema loomulik, et kui me samastame Kristusega sel viisil, et me oleme astunud selle sammu, et me oleme käinud läbi ka ristimise hauast ja me oleme üks temaga, siis me hakkame hoolima kõige sellest, mis temale tähtis on. Ja sellest moodustab see meie elu kutsumus ja see ikke, mida siis temaga koos tahame kanda. Tänapäeva probleem on aga selles, et meie arusaam heast elust ei luba anda Jumalale nii suurt mõju meie elus. Meil on kõigil mingisugune arusaam sellest, milline on hea elu. Ja see hea elu arusaam meie peas sageli on vähem või rohkem vastuolus sellega, mida Jumal tahab meie elus teha. Ja eriti kui siis räägitakse ikkest ja kohustustest ja kõikest muust Jumala riigi töös, siis ma näen, et paljud inimesed tõmbavad kõrvale. Soomes on ka väga sageli ja teiste pastoritega rääkides olen seda sama kuulnud, et inimeste, võiks öelda, osalemine koguduse töös on sageli ka sellise tarbija mentaliteedi meeleoludest ja hoiakudest kantud. Et ma tulen siis, kui ma saan midagi, aga ega ma ise ei taha nüüd panustada, ma tahan nautida seda head õhkkonda, ma tahan nautida seda, mida teie siin teete, mida kogudus teeb. Ja siis alati, kui midagi koguduses tuleb teha, siis öeldakse, et keegi peaks tegema midagi. Ja see müstiline keegi, seda on alati raske leida. Sellepärast, et seda ikket tahetakse liiga harva kanda. Ja see seostub just selle millegi raskega, millegi ebameeldivaga, millegi sellisega, millega seoses tuleb käed kuidagi natukene mullaseks teha või kuidagi mingi muud probleeme kohata. Ma pean ennast avama teiste inimeste probleemidele. Oi, kauhea! Seda ei saa ju lubada. Ma pean kuidagi avama ennast sellele, mida teised inimesed minu ellu toovad. Ja mida rohkem meie ühiskond kasvab, võiks öelda, materiaalses rikkuses ja kõiges selles, siis seda vähem tahetakse seda teha. Nii me näeme, et võiks öelda, see Jeesuse kutsu on räiges vastuolus selle valitseva kultuuriliste hoiakutega. Sellepärast, et Jeesus ütleb, et sa saad ainult siis, kui sa annad ise ennast. Sa saad siis, kui sa annad ise ennast täielikult ilma reservatsioonideta ja oled tema käes kasutatav. Aga meie tänase päeva hoiakud ei ole sellega kooskõlas. Ja siis on just see tunne, et ma ei taha, ma ei jaksa, ma ei viitsi. Ma ei taha Jumalale nii palju aega anda oma kalendrist või oma päevakavast. See on minule liiga raske. Ma ei pea heaks eluks seda, kui me laseme Jumalal muuta kõike meie elus ja pöörata kõik pea peale. Ja siis ma jään otse, kui soome keeles öeldakse, otse kui tühjem päälle. See tähendab millegi, et mul otse kui vaipalt ära tõmmatud ja ma ei tea siis, kus ma olen. Ma olen sõltuv ainult temast. Üks Ameerika sõber, kellega ma kohtusin möödunud sügilsel Sloveenias, ta pani oma Facebooki seinale sellise tsitaadi, kus ta ütleb niimoodi, et Jumal ei taha olla vahendiks saavutamaks seda, mida sina pead heaks eluks. Jumal ei taha olla vahendiks saavutamaks seda, mida sina pead heaks eluks. Suhe temaga peab olema sinu hea elu definitsiooniks. Olen lugenud ühte hardusraamatud, mille on kirjutanud selline mees nagu Paul David Tripp, Ameerika üks pastoreid. Ja ta kirjutab väga hästi sellest vastuolust, mida ma olen nüüd kirjeldanud. Ta ütleb niimoodi, et nii paljud meie ettekujutused heast elust ei sisalda tegelikult Jumalat. Me kujutame ette head elu lahust tema kohalolu tõotuste ja varustuse armust. See on arusaam, et tõelist elu on kuidagi võimalik leida väljaspool teda. Et maailm suudab olla meie päästja. Ja kuna me kaldume uskuma, et elu on leitav väljaspool Jumalat, siis ei ole Jumal meie unistuste keskmes. Ja ainus viis, kuidas ta paljusid meie unistusi puudutab, on see, et me näeme teda kui hea elu kätte toimetamise mehanismi. Elu, millest me unistame ja mida me palume tal meile anda, ta on otse kui hea elu kätte toimetamise mehanism ainult. Otse kui kuller teenus. Ta ei ole elu meie jaoks ise, ta on ainult elu vahendaja. Ta ei ole see eesmärk, mida me igatseme, ta on vaid vahend selle eesmärgi saavutamiseks, mida me tegelikult ihaldame. Ja see kõik on pea peale pööratud vaimsus. Oma fantaasiates heast elust oleme meie täielikud suverääneid. Meie otsustame, mis on õige, mis on hea, mis on tähtis, mis on väärtuslik. Meie määratleme, mis on elu. Meie juhime tegevuskava ja määrame ajastuse. Hea elu menüü on meie kirjutatud. Selle keskmes oleme meie ise. See tähendab, et me usume Jumalat, kes töötab meie heaks, täidab meie käske ja kui ta siis seda teeb, siis me täname teda ja oleme õnnelikud temas. Aga see on enesekeskne religioossus, millel on väga vähe ühist piibeliku usuga. Ometi on nii lihtne ennast suveräänina käsitleda. On nii ahvatlev uskuda, et sa tead ise, mis on sinule parim. On nii loomulik otsida horisontaalselt seda, mida saab leida vaid vertikaalselt. Ja siis imestada, miks Jumal ei annud meile seda, mida me tahtsime. Võiks öelda, et selline usk ja selline hoiak ei võimalda meil puhata või hingata Kristuses. Sellepärast, et me oleme pidevalt ebakindlad ja me oleme ebakindlad selle tõttu, et me kahtame või me kardame, et Jumal ei tee seda, mida me tahame, et ta teeks meie elus. Me väldime tema antud ikket, mis on Jeesuse sõnade kohaselt kerge, sest me ei usu tegelikult, et see on kerge. Sest me näeme kõiki neid absoluutseid kutseid, mida Jeesus annab, kas või jüngeruse kutsega seoses, et sa pead loobuma elust ja võtma risti iga päev enda peale. Ja me ütleme, see kõlab nii raskelt, see kõlab nii kõike hõlmavalt, et minust ei ole selleks. Ma ei suuda seda teha. Ja see suutmatus siis anda ennast Kristusele on meist sellepärast, et me ikkagi mõtleme selles väljateenimise loogikas ja väljateenimise võtmes. Me vajame muutust nii mõistmise kui ka südame tasandil. Me vajame püha vaimu valgustust, Jumala otsest mõju meie südames, mis avab selle armastuse motiivi, selle allika, niimoodi, et me võime tegutseda tema riigis, reageerides sellele, mida ta on juba teinud meie heaks. Reageerides sellele, mida ta päevast päeva meile annab, sest kui me oleme pidevalt koos temaga ja kui see uks on kogu aeg meile lahti, siis me üha uuesti, meil on põhjust tänada teda, et tema on meid armastanud ja tema üha uuesti täidab meie, vastab meie palvetele. Et kui Jeesus kutsub meid temalt õppima, siis see ei tähenda tegelikult tema imiteerimist või kogemustest isegi õppimist, vaid õppimist sellest, mida ta meile üle loomulikul viisil ilmutab ise enda kohta. Selle osaduse kaudu ja selle kaudu, kes tema oma suuruses ja pühaduses on. Ja selle kaudu me jõuamegi selleni, mis on minu võiks öelda viimaseks punktiks, et me leiame hingamise Jumala antud ikke vastuvõtmise tulemusena. Ja see on paradoksaalne. Otse kui mõtleme, et siis kui me vabaneme kõikides kohustustest, siis me saame hingamise. Siis ma võin olla kui lill kuskil õua väljal ja siis ma võin õitseda. Ma näen, et paljudel inimestel on see ka pürgimus nende elus olemas, et tahetakse endale luua mingisugune keskkond, kus mitte keegi mind ei sega. Ma saan olla täiesti oma enda, võiks öelda, tingimustel ja see on otse kui selline teatud oma paradiisi loomise pürgimus, mis meid kõigis on minus ka olemas. Et ma tahan olla seal, kus mind keegi ei ole, keegi filosoof on öelnud, et mis on kõige suurem probleem. Probleem on teised inimesed. Et nüüd tuleb kuidagi minu elust välja saada, et siis ma olen õnnelik ja siis kui ma olen eraldatud kõigist teistest, et ma võin olla selles oma loodud keskkonnas, siis ma võin hingata, siis ma olen puhkamises. Ja Jeesus tundub ütlevad täiesti vastupidiselt. Tule ja ava ennast teiste inimeste probleemidele. Tule ja osale selles Jumala riigi töös. Tule ja osale selles, mida tema teeb siin maailmas. Ja siis sa leiad hingamise, siis sa leiad puhkuse, siis sa leiad rahu. Ja see on see, nii nagu inglise keeles öeldakse, et counterintuitive. See on vastu meie igapäevase, võiks öelda, vaistliku mõtlemise loogikat. Sest me oleme vaistlikult harjunud teistmoodi mõtlema. Me oleme harjunud mõtlema, et ma pean põgenema kõigi kohustuste ees, siis ma olen hingamises. Jeesus ütleb, et tule minu juurde, tule võtta minu ikke enda peale. Ja siis sa leiad rahu ja siis sa leiad hingamise. Me ei saa Jumala ressursse, kui meie eesmärgid on isekad. Suur missiooni käsku on antud ju ka huvitava tõotusega kooskõlas. See on see, et Jeesus ütleb, et mina olen iga päev te juures maailma ajastu lõpuni. Aga see on antud suure missiooni käsu kontekstis. See on antud selle võiks öelda kogu maailma rahvaste jüngriks muutmise kontekstis. Kui sa ennast sellele eesmärgile pühendad, siis ta on sinuga koos kõikide päevade jooksul, kuni maailma ajastu lõpuni. Aga kui sinu eesmärgil on isekad, siis sa lihtsalt elad mööda sellest, mis on Jumala eesmärk sinu elu jaoks ja sellest, mis tegelikult võiks tuua hingamist sinule. Tahaks soovida sellest sisemist nagu vabadust öelda täna Kristusele, et issand, sina näed, mis moodi ma olen teeninud või jätnud teenimata. Vabasta sina minu sees see armastuse kokemus niimoodi, et ma võiksin hea meelega anda ennast kõige selle jaoks, mida sina tahad minu elu kaudu teha. Palvetame. Issand, sina näed, sina tead, millised me oleme. Issand, sina tead, kui keegi on täna koormatud ja vaevatud ja mõtleb, et sa oled Jumal, kes tahab kogu aeg rohkem ja rohkem sinu käest nõuda. Issand, korrigeeri meie hoiakuid, meie mõtteid, meie tegevusi. Issand, korrigeeri meie arusaamist sinust. Issand, me palume, et näita püha vaimu kaudu sinu armastuse suurust meile niimoodi, et meie vastu armastus sinu vastu võiks vabaneda ja kuidagi saada uued tiivad ja uue energia. Issand, me palume, et sina ehitaksid seda kogudus, kus me täna siin oleme. Issand, me tahame õnnistada seda pühakoda, selle koguduse tööd, selle koguduse pastorit ja kõike, mida sa selle kaudu teed siin Hiiumaal, Kärdlalinnas ja mujal ka. Issand, me palume sinu nimel, et me võiksime uuel viisil vabaneda teenima sind, sinu suurus, sinu armastus, sinu imelisust, Jeesus. Ja et see, kes sina oled, hakkaks välja paistma sellest, millised meie oleme. Me täname, Issand, et sina oled täna siin. Jeesus, sinu nimel. Aamen. Thank you.
Aitäh sõnajagajaile, aitäh lauljaile, aitäh kõigile, kes tulid ja said osa. Ja ma usun, et meil on tõesti võimalik iga päev hingata koos Jeesusega. Me eeloleval nädalal saame taas kokku homme õhtul kell 6 meie palvekoosolekus. Meie naised saavad kolmapäeva hommikul kell 3:07 siin paigas kokku ühiseks palveks ja tuleval pühapäeval hommikul kell 11 on taas Jumala teenistus siin paigas. Veel üks nädal on meil avatud ka näitus siin seina peal. Täna kella 2 on taas siin uksed lahti ja iga üks võib tulla. Ja veel 3 päeva siis järgmise nädala reedel, laupäeval ja pühapäeval, kella 2-6 on näituse uksed avatud. Meil oleme veel ühe laulu üheskoos ka. Ja see on niisugune laul, mida meil küll lauluraamatus ei ole, aga selle laulu sõnad tulevad siia seina peale ja see laul ütleb, et sinu arm on nii suur iga päev minu jaoks. Issand õnnistagu meid ja hoidku meid. Issand, lasku oma pale paista meie peale ja olgu meile armuline. Issand, tõstku oma pale meie üle ja andku meile oma rahu. Aamen. Ennistatud pühapäeva jätku ja tervitused igale poole kaasa, kes kuhu läheb.